La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje via amo kaj la mati.
Iu lingvo.
Al de minta la coro, por al de la infama en 40.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Esta es la unua horo lundo, la dec ocan de februaro, 2013. Kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluto Lazo, Mrs. Allen.
Kaj saluto de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Mi devas danki, koran dankon por la mesaĝon de nia fidela auscultanto cae membro de Trizozozo Leopold Pateken Austrujo.
Bone,
li estas tre fidela auscultanto. Do, cion vi electis hodiaŭ?
Yes, mi electis tri articoloin, dankon. La unua estas en la giornalo Esperanto en Afriko, cae vorto de la conodiganto de la Afrika. Commissiono, scribito estes adjevi. Cae la dua estes en la giornalo Esperanto por januaro pri la Esperanto Culto Premio de Fame Fondaggio cae la Urbo Allen, la dectria premiito, cio estes Floreal Martorell, estes la reporto de Uto Maia. Cae la tria estes en Ondo de Esperanto. La titolo estes Rutino, la plej forta malamiko de Esperanto, de Pascal Glatini.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri Japanio, kaj titolo estas Teritorie disputi por maski katastrofon. Skribis Usui Hiro Yuki. La dua articolo estas pri cometoi, cae titolo estas Ne ciu, cio brillanta estas diamanto. Scribis Roberto Pigro.
Brillanta, ciu vere? Yes. Cae mi electis du, la uno Esperanto Revuo Februaro copio, originala literaturo esperanta en la reto, scribis Michaela Lipari, cae la dua el Monato de Flandra Esperanto Ligo, legomoi contrau cancero. Do, mi electis quelcae bonae cae belae cantoi, la unua de svedae cantoi 2003, amata vishainas la ros, cae canto Patrick Occitanio, ho mia bella cicadino, cae ni tostu la verdan fortunon Ludovico, etas mia tre preferata canto, cae emocigas quelcfoie. Do, ni auscultu la unua canton, amata vi shainas ke ja Ros, Ulrika Henkelman pianludas, Eva Trestol cantas. Eva Trestol estas flegistino, kiu hobie cantas en preĝejoj en Lerum, proksime al Gotemburgo. Ankaŭ Ulrika Henkelman loĝas en Lerum kaj laboras kiel lingvoinstruisto. Pedaurinde la vikingo. Mi pensas que si diras bedaurinda la vikingo que si ne instruas esperanto lingvon do. Do ni auskultu la canton amata vi ŝajnas la roz.
Conata kai bella voce de Eva Terstol, she cantis amata vishinas yaros. Nun al alia continento, facte Africo ni iros. Ajevi aje estas la conordiganto de la Africa Commissiono kai li iscribis tion. Carai Africanoi, carai ge amicoi, nome de la Africa Commissiono de UEA, mi bonvenigas vin en la alla nova iaro 2013. Tiu ci mia messaggio celas danki vin pri via diversa laboro en Africo, kai pri la entusiasmo kiun attestas via agado en la finiginta iaro. Se reveni al laboro por Esperanto, certe tiu iaro markis evoluon en la Africa movado pli ol en la iaro antaŭe. Ni provis sukcesi disvastigi Esperanton al la landoj kie ĝis nun ĝi ne ekzistis, ekzemple Burkino kaj tiel multe plu. El pasis pre Esperanto en altlernejoj kaj universitatoj, aranĝis lokajn kursojn, ĉeestajn kaj perkorespondajn, starigis ankaŭ en Afriko la tradicion pri Zamenhof-tago, sen forgesi mencion pri multaj eventoj kiuj iniciatiĝis tra la jaro kadre de la cent dudek kvinjariĝo de la lingvo. La evoluoi kiwi remarkigis en 2012 plu daros en 2013. Ciu pli prenu la respondetson relate alla disaudio de Esperanto en nia continento. Ni devos dedici nin al plia stimulado de Esperanto en Afriko. Ni successos per cun laborado inter ni, inter ni kaj la simpatiantoj de la Afrika movado laŭ la idealoj de Zamenhof. Kiel sciate, multaj agadoj en Afriko anonciĝas en 2013, inter alie la kvina Afrika Kongreso de Esperanto. Post dek sep jara paŭzo, Afrika Kongreso de nove realiĝas jar fine de 2013 en Cotonouo, Benino, danke al la kunlaboro kun la ne registara organizo Cio Sen Bariloj kaj la Benino Asocio ABE. Tia kongreso servos diversflanke. Ĝi donas eblon al afrikanoj konigi siajn kulturojn almenaŭ al eksterafrikaj esperantistoj kiuj venos. Ĝi donos eblon altgrade konigi la internacian lingvon al beninanoj. Dum tiu kongreso oni ankaŭ parolos pri instruado kaj pri mastrumado de Esperanto organizaĵoj. Porque la Esperanto movado en Afriko estu forta, tamen ne nur sufiĉas granda tut Afrika renkontiĝo. Gravas la ĉiutaga laboro de ĉiuj unuopoj afrikaj esperantistoj, kluboj kaj landaj asocioj en siaj regionoj. La landaj asocioj diskutu realajn problemojn de la kluboj kaj helpu por trovi solvon. Ĝi organizu seminarion por ke la membroj eduki la lingve kaj movade. La landaj asocioj provu trovi respondeculon kiu zorgos pri la projekto Ĝemelaj Urboj. Kunlabore al la komisiisto de UEA, Sinjoro Wu Guijiang, kies retadreson havigas la Afrika Oficejo. La Afrika movado ankoraŭ ne estas en la situacio en kiu kluboj vivas per la kotizoj de la klubanoj. Ĉiuj lokaj kluboj, landaj asocioj devos labori por tiu, por ke tiu fariĝu ankaŭ en Afriko la kutimo. La exemplo de Burundi estas sitinda tie ĉi. Estas tasko ke ĉiuj afrikaj landaj asocioj trovu manierojn por havigi financan sendependiĝon de la lokaj kluboj. Esperanto restas en Afriko kondiĉe ke ni ebligos tion finance. Mi bondeziras ke la nova jaro 2013 alportu al vi kaj via familio pacon, tranquilon, bonfarton kaj plensukceson en viaj esperantaj projektoj.
Jes, bela.
Aĝe, aĝevi, aĝe, skribis tion.
Nun pri Japanio. Territorie disputi por maschi catastrofum. Fine de 2012, post triara pauso, revenis alla potenza en Japanio la conservativa liberal-democratia partio. En palotado ci gainis 294 alla 480 secer de la Chambra de Representantoi, tiel la Japana popolo, malgrau la nuclea catastrofo de Fukushima da Ichi, en marto 2011, electis partion, quio daure subtenas nucleaen centralen. La reginta, nur iom pli liberala demokratia partio de Japanio favoris post la katastrofo laŭgradan forigon de la centraloj, sed konstante ŝanceliĝis ĉie politiko inter alie pro interna opinidiverĝo kaj forta premo de Usono. En la dek du partioj kiuj partoprenis en la elektoj, ok pledis por rapida aŭ laŭgrada forigo de la nukleaj centraloj. Tamen laŭ la elektosistemo, kiam granda partio perdas sian mandaton, alia granda partio preskaŭ aŭtomate akiris potencon. Do strukture ne restas granda ŝanco por malgrandaj partioj, precipe se ili multiĝas kun pli malpli similaj platformoj, kiel ĉi foje okazis. Restas maltrankvilaj la loĝantoj en la gubernio Fukushima, kie okazis la katastrofo. Dume en la ĉefurbo Tokio kaj en aliaj grandaj urboj ade okazas manifestacioj kontraŭ la nukleaj centraloj. Ekzemple en julio 2001 surstratiĝis en Tokio 100,000 protestantoj. Dume daŭras migrado de homoj ne nur el Fukushima, sed ankaŭ el Tokio kaj ĉirkaŭaj regionoj, ĉefe al okcidenta Japanio, sed fojfoje eĉ eksterlanden. Ili timas la nun ne antaŭvideblan sekvojn de la katastrofo. Aŭdeblis post la elektoj voĉoj histeriaj. Kandidato ne elektita, la 38-jara aktoro Yamamoto Taro, konata tra Japanio, anoncis, ke ne haltigeblas la nukleaj centraloj, nun indus fuĝi el Japanio, li opiniis. Tamen la nova ĉefministro Abe Shinzo emfasas la neceson ŝanĝi la nunan konstitucion, kies pacifismo malhelpas al la lando nomi sian armeon armeo. Dum la mandato la armeo povus esti sian kapablan ĉefe kontraŭ Ĉinio kaj malpli verŝajne kontraŭ Suda Koreo, kun kiu brulas nun teritoriaj problemoj. Tamen ne estas klare, ĉu la oficon eltenos politikisto, kiu antaŭ kvin jaroj devis rezigni la ĉefministran postenon pro stomaka malsano, mal antaŭ kio probable kuŝis psika premo. Se Abe denove fiaskus, atendus aliaj kaj en kaj ekster do unu el la ĉefaj kandidatoj ekster eldopo estas Ishihara Shintaro, romanverkisto kaj populara politikisto. Ĉis oktobro lastjare li estris la metropolan registaron de Tokio. Tamen lia deklaro aĉeti la insulon sen Saku. En aŭgusto samjare ekklarigis teritorian problemon kun Ĉinio. Se li jam venus al la potenco, ankaŭ li povus same kiel Abe utiligi teritoriajn disputojn por maski la konsekvencojn de nuklea katastrofo. Ĉiuj potenculoj tamen agus simile. Ankaŭ la registaro de la Demokratia Partio estis ade kritikata, ke ĉi kaŝas diversajn faktojn pri la katastrofo. La motivo ĉi esa kaj ĉi ama por ne maltrankviligi la popolon, skribis Usui Hiroyuki.
Yes, mi legos articolon Esperanto revuo februaro 2013, originala literaturo Esperanta en la reto. Vivis jam kaj bonŝance por la Esperanta kulturo ancora longe vivos, en malvarma Nordlando iu signoro, kiu nesciante kiel okupi la tempon, dum la longae vintrae noctoi, en la jaro 2000, comencis collecti informoi pri originalae romanoi en Esperanto, cor completigi cae actualigi la listoin troveblain en diversae vercoi, cae ancau interrete. Dum la collectado de informoi, li stumblis sur la problemo kiel distingi romanoi diste alispecae prosagioi. Kiel sekvo de tio li compliis du listoin, unu pri romanoi kai unu pri novelaroi kai racontoi. Autune en 2000 li ententigis tiun listoi cune cun aparta listo pri la autoroi de tiui vercoi. Baldau aldonigis listoi ancau pri poemaroi kai dramoi, aperintae libroforme. Tia nascigis ole, tio estas originala literaturo esperanta. Samtempe li comencis crei apartain documentui cun informoi, privercoi, cae autoroi, interalie ancao recenzoi, cae cun ligoi al informoi, troveblae aliloce en la reto. Materialon li cerpis al multae fontoin, librae cae interetae. Li pleiparta reproductis la informoi, tiae ciae li trovis ilin, sen propriugio, cun indico pri la fonto. La reteio tamen estas limigita al originaliae beletrae literaturasoi, eldonitae libroforme. Facae vercoe ne aperas nec gazetoi, sed la informoi pri interesae cae allogae novajoi rapide disvastigas precipe en Esperantujo. Tial li baldau ricevis contribuoin ancau de aliae personoi. Ne eblas citie mencii ciuin, sed pli amplexan materialon cae helpon li ricevis interalie de Jorge Camacho, István Ertor, Nikolao Guckov, Roel Haveman, Roy McCoy, Valentin Melnikov, Josip Lendin, cae Ljubomir Trifonchovski. La nombro de documentoi grade crescis monaton post monato. En dicembro 2003 ole atingis 1000 hotmail dosieroin, en augusto 2008 pli ol 1500, kai en augusto 2011 2015. Al tio aldonedas kelkaj dekoj da dosieroj preskaŭ milo da bildoj kaj kelkaj centoj da ligoj al eksteraj dokumentoj. Exemple, oni atingas per ole 1300 recenzoi pri originalai vercoi. Ofte oni povas legi 2, 3 au ec pli da recenzoi pri unu samo verco, kiu obligas akiri relative mult facetan impreso pri la esperanta literaturo. Kaj la sama signoro, yes, viam divenis ke temas pri Sten Johansson, conata letteraturisto, regula partoprenanto de belartai concursoi de UEA, decidis en la jaro 2000 partopreni la concurson en la brancio SEO per verco dedicita alla quindecjarigio, tia li collectis multan informoi dank al helpo de la so o kai de plurae revuoi kai gazetoi. Havante, cessi tiom da materialo kion li dedicis, compreneble, crei li alian pagiaron, belartai concursoi de ura, en kiu li listigis ciun premiitoin autoroin kai titoloin de verkoi tra la jardekoi. Je tiu punktu la estraro de UEA decidis komisii min kunlabore kun Sten enterigi tekstoin de la premiitai verkoi gis nun 3 de januaro 2003, pli ol 300 che ciu shatanoi de literaturo cae ni esperas, ciui esperantistoi, povu coni la juveloin de nia literaturo, ec de tiui de famae verkistoi, kier Old, Bolton, Stimets, Nervi, Camacho, gis tiui de ne tro conatai au nur porocasai verkistoi, ciui same valoras. La labora estas longa cae malfacila, sed tre interesa, cae por mi estas giuo trascerci cie por elfosi mirindain poemoin, raccontoin, teatrazoin, cae ilia legado repagas min pro la longa laboro, cae certe estos helpa al novae talentoi, ciui emas partopreni la concurson e la diversae branchoi, poesio, proso, teatrazo, eseo. Nun, ancau, vi ciui povas ilin giui ce la suprecitita adreso, cae mi volonta acceptas fian cun laboron por completigi la collecton. Ne hesitu contacti min, michaela.lipari, helico.tiscali.ito. Cai, nun bonan legadon, bonan clarigion, cai ancora ufoie dankon al Sten Johansson, ciu iniciatis la tutton cae pretas plu labori por enretigi cion cion mi sendas an li. Scribis Michaela Lipari.
Non è idea.
Yes, do nun auscultu la sequan canton. Here it is.
Patris
Occitanio. La canto estas Ho mia bella cicadino.
Mia bel cicadino, il giosmi cicadir, cai provia fascino. Mi è fugos al vi, mia bel cicadino, plenas mi de admir, apud vi signorino, estu mi cavalier. Ja mi dum longa temp, vivis ella infer, jen al venis printemp, Cae ce sum sufer. Mia bel cicadino, Ella cor fu ascant, Estu via mattino, Cae mi via amant. Mia bel cicadino, Mi ebrias sen vin, estas vi por mi vino, tiel amas mi vin. Ja dum tro longa temp, min turmentis soif, nun mi è la printem, trinku vinon del vin. Mia bel cicadino,
I ĵus mi virsikane kaj ĝis la vivo fino daŭros nia flugado. O mia bel cicadino, I ĵus mi trovador gloros mi la destinon pro la festo del cor. Ja mi dum longa tem vivis kiel ermit, servis mi al printem kaj ĝi venis al mi.
Ni audis la canton Ho mia bella cicadino de Patrick Occitiano compact disco.
Non pri cometoi. Ne cio prilanta estas diamanto. El est, astronomia vidpunto la cius comenci cinta du mil. Dectri povos plei versaine esti memorata quella jaro de cometoi. Niain cieloin visitas du cometoi, e cui precipe unu, nomo Ison, sin annonsas spiraltiga. Ci brilos same multe ciel plena luno, cae oni habos la eblon ec dum tage cin admiri. Lau la diera de plurae faculoi, povus temi pri eĉ la plej bela kometo de la lastaj cent jaroj. La nuraj timoj, kiuj pravigas ĉi momente la uzon de us-modo kondicionalo, estas ligitaj al la eventualo, ke la kometo Ison ne postvivos sian trairon traieron pro proxime alla suno cae seque estos dis e rigita. La ufficialae antau vidoi citiun vere necutiman obiectam gastigos la cielo volvo de novembro 2013 cis januaro 2014. Do dum plur monata tempo dauro. Oni tia ne presentu aldi bion, che oni prie forgesis temas pri grava paldau ne ripetebla evento. Ison estas cometo tie nomata tancia, ne perioda, mal cobrita tre fresce, en septembro 2012 de Vitali Nevski el Belarusio kaj Artiom Novichonok el Rusio. Ili utiligas teleskopon kun diametro de nur 0.4 metro en la rusa areo de Kislovodsk. En la tago de la malcobro, la cometo trovicis 615 milionoi da kilometroi for de la suno, alivorte cae, pli simple, iom exter la orbito de Jupitero. Cia oficiala nomo estas co obliqua streco 2012 so unu Ison, kie povis esti jene clarigita, co caci ne estas perioda. 2012 caci estis malcobrita pasintiare, so unu caci estas la unua trovita en septembro. Ison, char la tuta malcobra operacia ocasis en cadre de programo nomita Ison, au anglalingve International Scientific Optical Network. Rimarkindas che en 2013 ocasis anco mal long distanzae rencontitio cun asteroidoi. Estos por la shatantoi de astronomio. Ancao quelque da lun eclipsoi cae kiel ciuiare fal steloi. La rendezvuo cun Pan-STARRS, la unua cometa de la iaro, ocasos la venontan marton. Ciu la vidajo. Scribis Roberto Pigro.
No, interesse iaro ni ispetos. Nun, al musico in Esperantujo. Dum cultura matineo in la urbo biblioteco de Aalen, Germanio, la fama fondajo por stimulado de internaziae compreniloi, cae la urbo Aalen laudis la meritoin de Floreal Matorel por la Esperanto culturo cae principe gian musican flancon. Substrecante la gravetson de la musica culturo en Esperanto, la cultur ubestro de Aalen, Wolfdieter Fehrenbacher, tre core bonvenigis la octec gastoin, qui estis venintoi por confesti la honorigon. Li memorigis che dum pli ol dudec jaroi la Germana Esperanto Biblioteco heimas la prosperas kai en la urbo kai same longe jam instansoi de la urbo kai fame bone kunlaboras por antaŭenigi la idearon de Esperanto al kiu ciam grave kontribuas ankaŭ la muziko kvazaŭ ĝia heroldo. Felice la plei tauga cae competenta laudanto por tiu faco pretis clarigi alla publico la meritoin della electita premito, Floreal Matorel. Dojo Cunar mem estas musicisto cae amico de Flo, crome la Germana Esperanto Asocio Comisiito por Medena Esperanto Musico. Li do profunde povis paroli pri la grava rolo de musico por la movado, cae speciale gia junolaro. Eloquente li successis montri kiel juste Flo meritas, recivi tiun culto premion de la fama fondajo. Contraste al aliai culturoi, en Esperantujo la lingvo kaj gia uzantaro evoluis sur skriba ne parola bazo. Nur poste el la identezo de la aplikantoj kiuj uzis la lingvon en ĉiu ajn kampo ekestis la Esperanto kulturo. Dum longa tempo la muziko montris sin precipe en popol kantoj. Nur en la septecae iaroi de la antaua iacento creigis pli cae pli da alia populara musico, cae post le octecae iaroi ancao la rock musico alvenis in Esperantujon. Juste tiun evoluigon de rock musico grave accelis cae ebligis la Franco Floreal Matorel, quiu in la jubilea iaro 1987 comensis leni Esperanton. Tre baldau li nascis asocion por Esperanto rock musico, quiu fondigis in 1988 sub la nomo cae marco Eroca. Du iaroin poste li fondis propran eldon firmaon nome Vinyl Cosmon en la villaggio Donneville ce Toulouse in Francio, comprenneble, quiu tui avansis al centro rolulo en la mercato de moderna Esperanto musico. La laudanto tre belle illustris quiel musico estes tiel grava en cae por la Esperanto culturo. Musico ebligas comunumon travivagion per auscultado, ciu sole, ciu comune, danzado, cantado. Gi instigas al activado, videbligas, emotioin, porque exteruloi povu capti la sentatan etoson. Tio estas captebla ancau por exteruloi, kiwi ancorau ne regas la lingvon. Tipai traitoi de la laboro porcae en Esperanto montrigas ancau en la musica agado, sen salaira, libervola, engagigio, dum libera tempo malfaciligas la daurezon. Ofte plei bonae clopodoi finigas tro frue, ne tiel ce flow. Lau la deviso, Zamenhofer li ne cesis, sed ciam iris obstine antauen. Ni tre gioias che Flo ne do devos attendi gis la nepoi lin venos, cia la Esperanto cultu premio substrecis, cae agnoscis la valoron de lia multiara laboro. Dum quarona iarcento, sen cese, cae prescao sen profite, li laboregas en la campo de la Esperanto culturo, cae sen li eble ni tutti ne havus Esperanto musicon en la nuna formo, cun pli ol cent bon qualitae discoi, musicae, festivaloi, cae tiu plu. Se oni celas schisi la amplexon de la vivo verco de Flo, oni regardu en la catalogon de Vinyl Cosmo. En gi listigas 46 proprae productagioi cae eldonagioi de Vinyl Cosmo, cae en tute 115 compact discoi titoloi. Che ciu ci ne eblis sen giganta persona engagigio, tio estes facto evidenta. Che liai dank votoi donas liston prescau sen finan de cun laborantoi, al kiwi li emas transdoni sian dankon, tiu nur substrecas lian personan modestetson. Principe la multain germanain gastoin core tre tushis la parolado de Flo, quiu comensis, por mi estas emotie veni citien kiel amica gasto en fratezza etoso. Cia la sorto de lia familio estis ligita al Germanio. En la dua mondmilito, la patro de lia patrino, hispana respublicano, quiu trovigis in Francia inter nulleo por hispana refugintoi, estis forportita de la nazioi alla concentreo Mauthausen, cae periis tie. Ni do ne miru, che la tutta musica laboro de Flo en Eroca cae Vinyl Cosmo por la Esperanto culturo celas recte tion li mem explicis in sia dankvortoi al intercomprenigio, unuigio cae pazzo inter la popoloi en la tutta mondo, quiu evidente tre belle congruas cun la celoi de la fama fondagio, quiu tial cune cun la urbo Allen solene distinguis la musiciston Floriel Maturel per la dectria Esperanto Cultur Premio de Allen, legita al Mon Premio de 3000 eroi, scrivis Otto Mayer. Yes, li meritis premio, cene?
Nun, Georgo Hanslick cantos de compact disco Ni tostu la verdan fortunon, la canto estos Ludovico. Georgo Hanslick la bardo sen barbo, esperanta instruisto, eldonisto, cae cantisto, quiu cun ancopano de propra gitaro presentas proprae cantoi su sceneioi de Esperantujo. Nun, Ludovico.
Thank you. estas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, strecita corde Koloman. Pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Pro Berlin el Leningrado, el Italica e Hungario. Pro Berlin el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, portu ŝafranca, melodi. Ĉar ĉio dankal, Esperanto. Ĉar ĉio majstro, dank al vi. Ĉar ĉio dankal, Esperanto. Ĉar ĉio majstro, dank al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Yes, La ni tostu la verden fortunon, yes, con la canto Ludoviko. Kai nun, estes interesa articolo, se tre o pro longa, en la Ondo de Esperanto de Pascal Dubourg Glatigny. Kai mi recomendis gin al vi ciui. Estes tre interesa. La titolo estes Rutino, la plei forte malamico de Esperanto. Blovas pesimisma vento tra Esperantujo, finigis la tempoi de Esperanto triumfonta, forvisigis la resolucio de Montevideo, cae Polo Radio fermis sian podoin al nia lingvo. Nigrae vocioi ne mancis en la ondo. Ververe, cun circa 800 aligintoi, la Hanoia Congresso sendis nin en la pasintetson, al nivelo quiu apenas superas la parto prenantaron de la unua, la heroa Congresso en Boulogne-sur-Mer. Cae ni ne parolu pri la UEA membro falo, temo tiu quiu stimulis plida inco cae larmoi ol la Niagara. Aqua falo. Sed ciuni enfermigiu in nostalgio, cae plu bedauru pasintain tempoin, culpigo la actualan vivon cae mondon? Fakte la historio de Esperanto ciam estis malfacila voio, cae constante postulis de siae agantoi persistain streboin. Ora periodo ne existis. Adaptigio alla circunstanzoi foie conducis al cor shirai cae neciam fructodonae compromisoi. Sed la movado neciam capablis adaptigi cae en aliae tempoi gi refusis evolui cae preferis flegi sian propran villagion cun hemae bardoi cae eternae clacioi. Tio estes eble normala posizio provocita de collectiva mal successo sento. Tipe nostalgiema estes parlo retradio, quancam ne mal interessa el sendo, quiu cutime inaugurigas cun archiva registrajo de almenau antau 15 jaroi. Ni espero che in Reykjavico, quie oni discutas pri insuloi cae lingvo, la esperantistoi captos la occasion pri discuti sian propran insuletson, cae ciu ancau pri revi novain horizontoin, cia se la memplorado cae culpigo estas tre shatata sporto in Esperantujo, la mem critico ne veri floras. En la lasta jardekoj la esperantistoj mem konstruis sian izolecon, kiu provizas iaspecan komforton. Ankaŭ estas multaj aliaj interesaj ideoj. Mi rekomendas la artikolon al vi. Eble mi legos en alia elsendo.
Yes. Nun el monato de Flandra Esperanto Ligo, legomoi contra u cancero. Cancero estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de morto en Okcidento, sed en iuj partoj de Azio ĝi aperas 5-10 oble malpli ofte. Temas pri vere signifoplena malsamo. Ĉe nefumanto la manĝo maniero respondezas pri 50% de la risco pri cancero. La ceterae 50% rilatas genetican emon, infectoin, estadon sub la suno, populadon, labortipon, cae tier plu. En Japanujo oni observis 10 foje malpli da casoi de prostat cancero. La kialo evidente ne estis genetica, char japanoi elmigrintai al Brasilo, kiui mangis laula occidenta maniero, havis same altan riskon kiel occidentanoi. Kiel donia mangiadu povas influi canceron, mallonge, quelcae fresciae legomoi cae herboi, exemple, broccolo, petrosello, curcumo, malsama oni attentu ol curcumo, havas cancer preventae etzoin, esploro en Nederlando, plenumita tra 120,000 personoi, montris che mangiante sane fishon, nuxoin, legomoi, fructoi, nigran cioccoladon, rugian vinon, sed malmulte da rapide assimileblai sukeroi, rugia viando, cae lactajoi, ne havante troan peson, ne fumante, ion sportumante. Viroi mesume vivis pli longe ie 8.8 jaroi, cae virinoi ei 10 jaroi, plie la nombro de la sanae vivriaroi, do la jaroi, sen notindae malsanoi, estas la duoblo. Homoi kiu havas malsanigan vivstilon, la esprimo parolas per si mem, povas ekhavi sam problemo jam ekde sia 15-jarigio. Jen kelkaj mirindae faktoj, la fontoj trovigas en la libro kaj en la retejo de la aŭtoro. Tigrasoj da freŝe elpremita frukto suko semajne malaltigas la riskon de la malsamo de Alzheimer je 79%. Unu manpleno da juglandoj tage malpliigas la riskon de korkrizo je 45%. Unu kilogramo da brokolo monate malpliigas la riskon de mamkancero je 40%. Unu glaso da limonado ciutage rezultas 43% pli da risko de korkrizo kaj duobligas la riskon de diabeto. Regule mangi nigran ĉokoladon malpliigas la riskon de korkrizo je 37%. Verda teo malaltigas la riskon de intestokancero je 57%. kai kuntrenas je 40% malpli da apopleksi risko. Unu glasu da alkoholo tage malaltigas la riskon de koratako je 30%. Sed oni ne troigu viroj, trinku maksimume po du glasojn tage, virinoj por unu. Virinoj, kiu ĉiutage trinkas du glasojn da lakto, havas je 45% pri da risko rompi sian kokson. Por vivi pli longe valoras ankaŭ la konsilo limigi kaloriojn, se oni manĝas je 25% malpli ol necese la korpo estas pli sparema kaj pli zorgema pri si mem. Mangi tro multe causas pli rapidan maljunigion, ĉar la kemia reago de la ĉiutaga korpa fiziologio creas reageman oksigenon kiel flankan efikon. Tiu oksigeno damaĝas la dono A-on, proteinojn kaj lipidojn en la korpo. La antioxidantoj ĉeestaj en la nutraĵoj kaj la organismo ne povas komplete haltigi tiun damaĝon. De Flandra Esperanto-Ligo.
Bone, tre interesa.
Yes. Non ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponon aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete trizozozo esperanto heliko gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu la semajno www.trizozozo.com.au. Ĝis la aŭdo de Miles.
Kaj de mi, Alan.
Kaj ĝis la aŭdo de Carlo.
Nin vidas la standardo bela, de amicetso pazzo hel. Colo ciulam ni venas plenai, de fratamo cae fidel. Su nia verda stel brilanta, et universo tutta nun. Per nia lingua esperanto, batalas me portas cae lum. Ni cieles amen hoc laboras, comuna lingua ligas nin. Ni creas la mirinde bella, progresum en la mons en lim. Sub nia verdas teu brilanta, en universo tutta nun. Per nia lingua esperanto, batalas ni portas cae lum. Vien, camarado malo mio, vi premo forte tenutim, en cum vivado harmonia, bellezzo di unim. Sub nia verdas teu brilanta, en universo tutta nun.